Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jamen, mit navn det er Thomas Guffi Vestergaard. Vi er i København. Og vi er på vej ind i Christianskirken for at møde præsten Flemming Pless. Og vi skal snakke lidt om tro, had og kærlighed.
Hej Thomas.
God dag Flemming.
Velkommen.
Tak skal du have.
Skal vi gå ind i kirken?
Lad os gøre det.
Har du været her før?
Nej, jeg har ikke været her før. Det er første gang. Den er rigtig flot.
Jamen, skal vi ikke bare sidde her?
Jo, lad os gøre det.
Nu sidder vi her lidt ude i kanten af kirken. Den er jo lidt anderledes. Den er sådan på den anden led. Altså normalt kirke er ligesom kirkeskib lige ned, ikke? Og her der sidder folk på tværs. Så den jo ligner et teater. Nok også lidt tanken bagved, at så mange mennesker som muligt kunne sidde i tre etager og nede på gulvet og følge med i gudstjenesten. Ja. 1759.
Okay, den er meget speciel i hvert fald.
Ja,
jeg kan godt lide ældre kirker, jeg er ikke så meget til det moderne. Jeg har været nogle stykker efterhånden, men der er ikke den samme sjæl over det. Folk bygger ikke på samme måde, som de gjorde i gamle dage.
Nej, det er det. Men altså, jeg er jo også meget, meget glad for at få lov til at være her og være præst. Jeg har været præst en del over, og jeg tror ikke, der går en søndag eller en gudstjeneste, hvor jeg ikke sådan, på en eller anden måde sådan, kigger rundt og tænker, wow, hold nu op, tænk at få lov til at være her. Nå, men vi skal jo sidde og snakke lidt.
Det skal vi.
Thomas Vestergaard er tidligere topleder i nazistpartiet DNSB og finder i dag støtte i Gud og Kærlighed og i sin kristne motorcykelklub Knights of St. Anthony. Hans vej væk fra had og misbrug vil præsten Flemming Pless gerne høre nærmere om. Og en af de veje, Thomas er gået, er at deltage i forskellige 12-trinsmøder, blandt andet hos AA, Anonyme Alkoholikere, og SAA, Anonyme Sexafhængige. Mange af disse møder foregår i kirker rundt om i landet, også i Christianskirken. Du lytter til mikrofonholder.
Velkommen, Thomas.
Tak.
Jeg er jo så ansat i den her kirke, som vi er kommet ind i. Christianskirken er oprindelig en tysk kirke indtil 1901, og så blev den lavet om til folkekirken. Jeg håber, du kan lide at være her.
Det kan jeg i hvert fald.
Jeg har faktisk tilbudt dig en kop kaffe eller en kop te, men det sagde du nej til, og det er fint. Men hvis du nu lige trænger til noget at drikke på et tidspunkt, så sig lige til.
Det skal jeg gøre.
Så det bliver ikke heldigt vand. Det bliver helt almindelig folkekirkevand.
Okay. Jamen, jeg hedder Thomas Guffi Vestergaard, og jeg kan jo starte med at fortælle lidt om mig selv. Jeg har haft en opvækst med stress, vold og frygt. Jeg har så udviklet den frygt. Den har så udviklet sig til had, mest til mig selv, men det kunne jeg ikke leve med. Så er det nemmere at have alle andre. Så fra og have en fortid med druk og motorcykel på sammen med diverse klubber, jamen så har jeg også en fortid som nazist, hvor jeg har været 16 år, hvor jeg kunne have det i fred sammen med nogle andre. Og her for 5 år siden, der væltede det så for mig, og jeg ligesom valgte at lægge mit liv om.
Thomas, nu vi sidder her og snakker, så er det jo radio, og der er ingen billeder.
Nej.
Men så bliver jeg jo nødt til på en eller anden måde at bede dig om at beskrive den vest, du er på. Fordi det er jo det første, man ser, når man ser dig på lang afstand. Den sorte bikervest med alle mulige former for påsyninger.
Ja.
Kan du beskrive det på en således måde, så lytteren på også kan jeg være med her?
Jamen, men det kan jeg sagtens. Det er en sort lædervest, hvor jeg har forskellige mærker på for den motorcykelklub, som jeg startede her for 2 år siden. Jeg kan lige kort fortælle om klubben. Den hedder Knights of St. Anthony. Det står også på, der står KOSA og forkortelse på vesten.
Det er det, der står øverst faktisk på venstre side.
Ja.
Og lige op over står der 99 eller 99%.
Ja, i en rudepatch. Hvis nogen har set nogen køre rundt på motorcykel, så vil de nok lagt mærke til, at der er blandt andet HR Banditas og de store klubber, de kører med 1%. Og det stammer faktisk helt tilbage fra 1946 i USA, i en stat i i Texas, hvor der var et rigtig stort motorcykeltræf, der så gik galt. Folk blev fulde, og der butikker blev smadret, og der var en masse ballade. Og efterfølgende gik The American Motorcycle Association så offentligt ud i medierne og sagde, at det var kun 1% af alle dem, der kørte på motorcykel, som ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt og overholde samfundets lov og regler. Og det var der så nogen, der syntes, der var morsomt, og de begyndte så at køre med 1% mærke på. Og det er så det, som de stadigvæk gør i dag. Og for ligesom at skille os lidt ud, så har vi, ligesom så mange andre danske klubber, i dag valgt at køre med 99% mærke på.
Det er jo et godt statement. Jeg vidste ikke det der. Okay. Men nu kender jeg heller ikke specielt meget til bikermiljøet, eller til rockermiljøet, men det er jo en fin markering. Under neden, under KOSA, så står der CHP,
et. Ja, det står for chapter 1, det første chapter i Danmark.
Okay, chapter er afdeling.
Det er afdeling, ja.
Ja.
I dag har vi også afdelinger i Sverige og i USA, og vi arbejder på Canada og Norge også, så det er gået rimelig stærkt.
Okay.
Vi er en spirituel klub, der bygger på kristne værdier. Vi går ikke ud og slår folk i hovedet oven i hovedet med Bibelen, men vi viser dem en alternativ vej.
Ja. Men prøv lige, altså Antonius St. Anthony, ikke?
Ja.
Som I har valgt som jeres skytsengel, ikke?
Ja, han er skytsengel for fortabte sjæle.
Ja.
Og det er så derfor, vi har valgt at bruge ham. Vi synes, det var meget passende. Ikke fordi vi er katolikker, nogen af os, men fordi at jeg synes, der er en rigtig god symbolik i det. Og vi har alle sammen brug for nogen til at holde hånden over os en gang imellem.
Ja. Men det er jo fint. Og ja, så nu parer du ned af dig selv.
Ja.
Vi er stadigvæk på... vi er stadig
på mærker.
På mærker. Vi er stadig på venstre side af din vest. Og så i sådan et bånd ned, så at sige, fra ribbenen, og så skråt ned mod siden, så står der Reborn.
Det, man kalder det en sidebue, der sidder på min højre side her. Og der står Reborn, og det er alle de dem, som er døbt i en kristen kirke, eller i den kristne tro, som bærer den, eller folk, som har fundet en højere magt igennem en helbredelse i 12-trinsprogram, såsom NA eller AA eller noget i den stil. 90% af vores medlemmer er tidligere narkomaner eller alkoholikere.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig, også i forhold til det her med nazisme og i forhold til vold, at vi på et tidspunkt måske lige fik berørt det der med 12-trinsprogrammers fantastiske evne til at lede folk fra en ruin til et slot, ikke?
Ja.
International President Goofy,
ja.
Det er dig.
Ja. Det er så lige tre mærker på den modsatte side, du har nævnt der.
Ja, vi er nu ved over i højre side, ja.
Ja. Det er så min venstre, men det er okay.
Ja, okay, venstre. Højre venstre, ja.
Ja. Internationalt, det er fordi, vi har klubber i flere forskellige lande. Og Press, det er fordi, jeg er præsident af den afdeling, og Goofy. Det er som mit roadname, kalder man det, kælenavn.
Ja.
Og det er fordi, der er nogen, der mener, at jeg griner ligesom Fedtmul. Det kan jo så være... Det må jo lade andre vurdere.
Det er ligesom, at soldater, når de er ude, sendt ud, så har de også deres
deres road name eller deres war name eller hvad de har på deres uniform.
Ja, de fleste af de gamle klubber er jo startet af tidligere militærfolk. Mm. Så det er derfra, det stammer, det med mærker på vest. Og vi har så adopteret det i vores klub, fordi at vi ligesom følte, at det var vigtigt for os også. Specielt med de mærker, jeg har længere nede. Det nederste
mærke. Det er over hjertet jo. Nu er vi over hjertet.
Nu er vi over hjertet.
Founder?
Founder, det er fordi, jeg har været med til at starte gruppen. Så har jeg et mærke, hvor der står First Seven. Det er så de første 7 medlemmer, der har sådan et.
Ja.
Holy Ones, det er fordi, jeg betegner mig selv som kristen.
Mm.
Og så står der Sobriety.
Mm.
Det er fordi, at jeg er i et fællesskab, der hedder ASA, Voksne Børn Alkoholikere.
Mm-hmm.
Og derfor har jeg Sobriety, jeg er Clean and Sober.
Mm-hmm.
Det har de medlemmer, vi har, som er i AA eller NA. De har Clean and Sober-mærke i stedet for det her.
15. november 2011 er den sidste?
Det er den sidste dag, hvor jeg blev både stoffri og følelsesmæssig ædru, eller hvad man skal sige.
Men det er vel i virkeligheden en kamp hele vejen fremover, ikke? Det er vel det ASA, eller NA, alkoholikere af.
Mm.
Det er vel i virkeligheden en proces, der hele tiden foregår, ikke?
Jamen det er det. Altså det er noget, jeg kommer til at arbejde med resten af mit liv. Fordi at de ting, jeg er vokset op med som barn, de mangler og fejl, som der har været i min opvækst, de sidder på ryggraden. Hmm. De er simpelthen groet fast i de sidste 35 år. Så uanset hvor meget at jeg lærer, så skal jeg hele tiden passe på, at det ikke falder af igen. Der vil gå rigtig mange år før. De nye ting, de gode ting, jeg har lært, det kan erstatte det gamle på ryggraden af mig. Jeg har prøvet en periode, hvor jeg kørte i en anden motorcykelklub for Clean and Sober. Folk, der også var i fællesskab. De havde bare rigtig svært ved at opføre sig. De opfører sig stadigvæk som misbrugere, selvom de ikke tog noget. Og det gjorde alt det, jeg havde lært, det mistede jeg faktisk igen.
Mm.
Jeg var faktisk så langt nede, så jeg ødelagde mit forhold og fik mit had og mit kæmpe ego tilbage på grund af det. Fordi gammel adfærd smitter rigtig meget.
Mm. Misbrug forfølger en hele livet igennem, ikke?
Det gør det, helt sikkert. Jeg skal være opmærksom på hele tiden, at jeg ikke falder tilbage i de gamle mønster og bliver den person, som jeg ikke har lyst til at være.
Prøv lige at fortælle mig 5 minutter før du tog den store beslutning om at blive reborn.
Ja.
Og at lægge hadet og volden og drukken og stofferne fra dig. Hvad skete der 5 minutter før?
5 minutter før, der skete det, at Johnny Hansen nede i Greve, han fortalte, at nu havde han ikke lyst til at være formand mere. Og på det tidspunkt, der var jeg næstformand i DNSB. Så det var ligesom at få en spand iskoldt vand i ansigtet.
Mm.
Der blev jeg simpelthen tvunget til at kigge på mig selv og sige, at det her er det, du vil. At det er den vej, du vil tage. Velvidende, at det var... Enerst inden vidste jeg godt, at det var ikke mig. Det var bare en maske, jeg havde taget på for ligesom at føle mig tryg. Jeg har stået og holdt tale over for over 200 nazister, der har stået og klappet i hænderne og hoppet på bordene bagefter. Og lige i det øjeblik, der har jeg aldrig nogensinde følt mig mere ensom. Så det var ikke mig. Jeg sagde bare, hvad jeg vidste, de gerne ville høre. Fordi så havde jeg et sted at føle mig tryg, så havde jeg et sted, hvor jeg hørte til.
Du var ensom i en stor gruppe?
Ja, lige præcis.
Vil det sige, at når du nu taler med en præst, som har en jødisk baggrund, er det et problem?
Ikke i dag. Det har det nok været for 6 år siden.
Okay.
Ja.
Men det var 5 minutter før, og hvad skete der så, da du tog beslutningen? Hvad var det, der kom til dig?
Jamen altså, jeg blev som sagt tvunget til at kigge på mig selv og se under masken. Kigge på den der lille bange dreng, der i virkeligheden var inde bagved. Og så, så måtte jeg jo gøre op med, hvad jeg ville, om jeg ville blive ved med at leve en løgn, eller jeg ville gøre noget andet. Problemet var bare, at jeg vidste ikke, hvad noget andet var, fordi jeg havde været nazist så længe, og jeg var rigtig god til at være nazist. Det var derfor, jeg var der, hvor jeg var. Så jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sætte i stedet. Jeg havde simpelthen ingen anelse om det. Så var jeg så heldig, at der var en eller anden mærkelig mand, der flyttede ind i et tomt hus ved siden af mig, som var tidligere misbruger og behandler på et behandlingshjem, og sagde en hel masse mærkelige ting, jeg ikke forstod, men der var et eller andet, der ligesom hang ved.
Var det ham, der tog kontakt til dig, eller dig, der tog kontakt til ham?
Det var mig, der tog kontakt til ham, i og med, at han var min nabo, og så snakkede vi lidt over hækken, som man siger, ikke? Og ligesom, han havde nogle ting, som jeg ligesom kunne mærke. Han havde noget, jeg gerne ville have. Han havde en ro over sig, og en selverkendelse, som jeg blev lidt misundelig på. Og derfor så ville jeg gerne lære ham bedre at kende. Se, hvad han havde, og hvordan jeg måske kunne få det samme.
Har du overvejet, at du blev ledt?
Hvad?
Har du overvejet, at du blev ledt?
Ja. Altså, jeg er udmærket godt klar over, at der er nogle andre, der har givet mig det, jeg havde brug for. Mm. På det tidspunkt, hvor jeg var moden til at tage imod det. Mm. Fordi på et tidspunkt, hvor jeg så... de vælger så en ny formand i DNSB, og jeg har på det tidspunkt har jeg fået pension på grund af posttraumatisk stress, og da man ikke kan have en syg formand i nazibevægelse, så blev jeg sorteret fra og fortsat som næstformand, og det gjorde så, at den nye formand, han havde en anden indstilling om, hvordan tingene skulle gøre, og derfor blev jeg ligesom kørt ud på et sidespor, og blev ligesom tvunget til at tage afstand fra det og melde fra.
Så der sker ligesom to ting samtidig. Det ene er, at du møder din nabo,
ja.
og der begynder at ske et eller andet selverkendelse omkring misbrug, dit eget misbrug, både af dig selv som menneske, men også af forskellige ting, druk, stoffer.
Ja.
Og samtidig så bliver du kørt på et sidespor i forhold til klubben.
Ja.
Og hvor lang tid går der fra, at de to ting sker, til at du går for sidste gang går ud af bunkeren der i det på Jersi Strand?
Det er Hundig Strandvej.
Hundig Strandvej, ja.
Jamen, altså i en lang periode tager jeg ligesom afstand fra, og det gør jeg allerede hvor i starten af, hvor Johnny Hansen han melder ud, at nu er det ved at være slut. Nu var det ikke så længe, før jeg trænger mig. Der er en lang periode, hvor jeg så begynder at tage afstand. Jeg begynder at holde mig væk. Jeg er meget hjemme. Jeg bygger udestue og carport og nyt køkken. Jeg tager jagttegn og biavlerkursus og flere forskellige ting for ligesom at bevise.
Biavler og jagtkursus og bygger carport.
Jeg havde en eller anden drøm om at være selvforsynende, og jeg ville ligesom bevise over for mig selv, at jeg godt kunne noget andet, er ikke nødvendigvis for ham her, Thomas nazisten. Mm. Jeg godt kunne finde ud af andre ting. Også fordi jeg altid får at vide i min opvækst, at jeg duer ikke til noget, du bliver aldrig til noget, du kan ikke finde ud af noget. Og det har jeg ligesom taget med mig, det har simpelthen indgroet i mig.
Var det både din mor og far, der sagde det?
Nej, min mor, hun sagde aldrig noget. Min far, han sagde det til mig, når jeg var fuld. Min mor, hun havde nok i sine egne problemer. Hun er også vokset op med alkohol, og hun var faktisk vokset op på værtshus. Det var der, hun mødte min far. Men der, hvor det så glider i greve, hvor jeg på et tidspunkt, det bliver for meget, og jeg sidder nede i bunkeren sammen med en kammerat, og så ringer jeg til en anden og siger, vil du være, eller jeg ringer til Johnny Hansen og siger, det her, du har efterladt, det er noget roderi, det fungerer ikke. Den nye formand, han vil noget andet, det virker ikke det her, det kommer til at gå i grus det hele. Ja. Johnny Hansen udspørger mig så, og jeg nævner nogle andre navne på nogle andre, der også er utilfreds. Og vi lægger røret på, og jeg skal besøge min... jeg skal hente min datter. Jeg har en stor datter i dag, som jeg på det tidspunkt havde hver anden weekend. Og tænkte jeg, når ja, men så... så tog jeg derned og hentede hende, og så har jeg så fået vidt efterfølgende af min kammerat, som sidder i huset i Greve og laver noget avis. Jamen, så vælter der 10 personer ind i kontoret med køller og hætter over hovedet og spørger om, hvad fanden vi har gang i. Så har Johnny Hansen så ringet til den nye formand og fortalt ham, hvad jeg har sagt. Og nogen har så troet, at vi var i gang med at lave et kup af bevægelsen. Hvor han så ringer til mig efterfølgende og siger, Thomas, du skal nok ikke tage hjem. Jeg tror, du skal tage et eller andet sted ind, langt væk i noget tid, indtil der falder ro på. Og der er så til kontakt til min mor, som jeg ikke har snakket med i lang tid på det tidspunkt.
Som i hvor mange år, eller hvad?
Ja, vi snakker år. Og der tager jeg så ud med min datter efterfølgende... Efter nogle dage, så besluttede jeg mig så for at ringe og snakke med den nye formand, for ligesom at finde ud af, hvad der så skal ske, for jeg kan ikke blive ved med at rende og gemme mig. Så efter, at vi har...
Du fornemmede, at der stadigvæk var tæskehold, der cirkulerede lidt rundt i nærområdet?
Jeg fornemmede, at jeg nok skulle passe lidt på, hvor jeg var og hvad jeg foretog mig. Men jeg lovede så at lade være med at gå offentligt frem og sige, at jeg var gået ud. Af DNSB. Fordi det ville jo se dårligt ud, hvis næstformanden han smutter 3 måneder efter den nye formand er kommet. Så jeg lovede ikke at gå offentligt frem og sige det 1 år efter. Og velvidende, at jamen, så var døren ligesom lukket der. Ikke? Og så var det, jeg gik helt i hundene, fordi at så har jeg jo mistet min identitet. Jeg vidste ikke, hvem jeg var længere. Nu er jeg ikke Thomas Nazisten. Hvem er jeg så? I starten blev jeg sådan glad og følte mig fri, og jeg tog ud og spiste kebab og alt muligt mærkeligt for at se, hvad havde jeg holdt mig fra. Jeg havde sex med en udlænding blandt andet, og jeg skulle bare prøve alt det, som jeg havde holdt mig fra i så mange år. Ikke?
Men jeg skal lige have fat på en ting. Altså, på det tidspunkt, da du går ud af bevægelsen...
Ja.
Du har en ekskæreste eller ekskone?
Jeg har 3.
Du har 3 ekskoner?
Jeg har børn med. Jeg tror, jeg har over 20 brudte forhold bag mig.
Ja.
Jeg havde jo ikke noget, jeg kunne tage med hjemmefra, så jeg vidste ikke, hvordan man var kærester eller far eller ven eller noget som helst. Det skulle jeg overslage.
Men det har vel været sådan desperat søgen efter at få din egen platform, ikke?
Det var det.
Ja. Altså, men du kunne bare ikke finde ud af at skrue platformen sammen?
Nej, jeg vidste ikke, hvordan det ligesom skulle fungere. Altså min første positive følelse i kroppen overhovedet, som jeg husker, det var jeg 14 år og 6 med en på 36. Det er den eneste positive følelse, jeg kan huske i min krop.
Hvorfor var det positivt?
Jamen, fordi det var det eneste, der var mindet om kærlighed.
Okay.
Og jeg troede, det var kærlighed, fordi jeg havde ikke følt kærlighed før.
Nej.
Det punkt. Så jeg forvekslede sex med kærlighed, og det gjorde også, at det blev en af mine afhængigheder, som så har forfulgt mig rigtig meget.
Ja.
Og ligesom en anden narkoman, der ikke fik sit stof, jamen, så flippede jeg også fuldstændig ud, så ikke jeg fik sex hver dag.
Mm.
Så det har også ødelagt rigtig mange af mine forhold.
Mm. Der findes en børnepsykolog, der hedder Winnicott. Han er død for mange år siden. Han var englænder, og han definerede for første gang det, der er problemet med at være barn og ikke få kærlighed. Eller sidde på en kold potte, som man kunne tale om det. Han taler om, at man holder, at morens kærlighed gør, at man kan holde sine omgivelser i, så man kan tolerere sine omgivelser, man kan tolerere sig selv. Og jo længere tid den der, at man føler, at der er nogen, der holder en, jo nemmere bliver det på et tidspunkt at være alene og lære at lege selv. Mm. Og det giver jo egentlig meget god mening. Bliver der fyldt kærlighed på, så kan man også give kærlighed. Og ellers forveksler man det med, med kontant sex, som jo i virkeligheden i den korte periode er en rus, som du selv er inde på, ja, med narkoman. Det er en rus. Og det ligner, intimitet, som kan komme til at ligne kærlighed.
Ja. Og, og ligesom føle mig tryg på den måde. Mm. Hvor jeg så har fundet ud af igennem MSA og mit trinarbejde og min selvudvikling i det hele taget, at verden jo ikke er sort og hvid. At den er faktisk...
Skal vi ikke få lytterens skyld, fordi der er folk, der sidder derude, som givetvis vil høre det her og tænke, hvad er det for noget, det der 12-trinsprogram?
Ja.
Hvad er det noget for mig? Og skal vi ikke lige... altså, jeg har aldrig gået sådan noget, men jeg kender til det, fordi vi har haft ASA her i kirken.
Ja.
Og NA også. Men kan du ikke lige kort fortælle, 12-trinsprogram, hvad er det, man gør?
Jamen, det er nogle møder, hvor man snakker om sine problemer. Altså for mig var det første møde, jeg var til, der fandt jeg ud af, at jeg var ikke længere alene. At der var andre ligesom mig. Der var andre, der havde de samme følelser og frygtede de samme ting. Samtidig fandt jeg også ud af, at der var noget, jeg kunne gøre ved det. Jeg behøvede ikke at blive ved med at have det dårligt. Mm. Jeg kunne faktisk få det bedre. Og det der med at vide, at der var en vej ud, og at jeg ikke var alene, det var meget vigtigt for mig. Og det var ligesom det, der gav mig tro på, at der var en mulighed. Der var en anden vej.
Fortæl mig bønden. Kan du sige bønden?
Ja, det kan jeg godt.
Jeg tror, at lytterne, altså fordi det spiller en væsentlig rolle, ikke? Sindsbrugbønden.
Ja, sindsbrugbønden, den er meget vigtig for mig, den siger jeg hver dag.
Det vil du sige den til lytteren?
Det vil jeg gerne. Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. Mod til at ændre de ting, jeg kan. Og visdom til at se forskel. Og så har jeg så selv lige kommet et par ekstra linjer på, der hedder, din vilje ske, ikke min.
Det er vanvittigt præcist, ikke?
Ja, det er meget præcist.
Jeg bruger den i kirken.
Okay.
Jeg bruger den i kirken nogle gange som udgangspunkt. Udgangsbøn. Det er ikke altid, jeg gør det, men jeg bruger det, og jeg synes, det er måske en af de mest præcise bønner, ud over fadervor og de der oldtimers, så er det her, det var så præcist.
Ja.
Nå, men 12 trin, man går igennem et forløb.
Ja, og det er jo så ikke alle, der tager trinene i fællesskaberne, men altså, det er... Det er der, helbredelsen ligger. Man kan sagtens holde op med at drikke og tage stoffer og opføre sig urenmæssigt, men man holder ikke op med at have adfærden, før man tager trinene. Det kan ikke lade sig gøre. Og for mig, altså det første trin, det er jo erkendelsen, at du har et problem. Erkende, at du har et problem, og du ikke kan klare det selv. Og det er jo helt nede i basic. Det kan ikke blive mere enkelt. Mm. Og dernæst, jamen, så skal du så erkende, at du har brug for hjælp, og at en højere magt kan hjælpe dig ud af enten misbrug eller de problemer, man nu har. Og højere magt, det kan være hvad som helst.
Jeg skulle lige til at spørge dig, det kan være hvad som helst, ikke?
Ja, det kan være, nogen har møderne som deres højere magt. Nogen tror på naturen, hvad som helst. Altså, jeg kender sågar en, der har hans årsmønt, den har han i lommen, det er hans højere magt. Bare et eller andet, der gør, at man føler sig tryg. Jeg har så valgt senere, at min højre magt kalder jeg så Gud. Men det behøver ikke nødvendigvis at være sådan. Det er, hvad man selv føler.
Ja. Må jeg se din mønt?
Jeg har ikke min mønt på mig.
Okay. Det kunne du jo faktisk godt have, ikke?
Det kunne jeg sagtens.
Fordi man får en mønt for hvert trin, eller hvert år.
Ja. Men... jeg har så mange andre ting i lommerne, så jeg vil helst ikke have den bliver ristet, den skal bare ligge derhjemme i smykkeskrinet, så derfor bærer den ikke på mig.
Så nogle har jeg også mødt, som, nej, den skal ikke blive ristet og sådan noget. Jeg kender godt typen.
Ja, jeg er måske lidt perfektionistisk, hvad det angår.
Men må jeg spørge dig, hvor langt er du i trinforløbet?
Ja. Men nu sidder der nok nogle kromosager. Jeg har været 5 år om at nå til 10. trin. Og det har jeg, fordi at jeg har måttet stoppe undervejs. Jeg var så privilegeret, at jeg mødte en kæreste, som jeg desværre ikke længere er sammen med. Da jeg valgte, at nu ville jeg gå vejen i ASA, der havde jeg så et forhold til to kvinder på det tidspunkt faktisk. Jeg havde et forhold til en narkoman og en alkoholiker. Og jeg skulle være del af rigtig meget drama for at få mit stof, som sex, det havde jeg stadigvæk som stof på det tidspunkt. Og på det tidspunkt indser jeg så, at der er alt det drama, det slider mere på mig. Jeg skal give for meget køb på mig selv for at få mit stof, for at være sammen med de her kvinder. Så jeg gør forholdene forbi, og så tager jeg på et AA-træf på Stævns, hvor jeg tænker, nu skal jeg virkelig hellige mig mit personlige udvikling og mit personlige arbejde. Og så render jeg ind i en rødhåret tøs deroppe, som hvor vi så starter et forhold. Hun har så været i ASA i mange år, og det gør så, at jeg plejer at sige, at jeg kommer i mesterlære. De år, vi har haft sammen, der har jeg simpelthen lært så meget, så hvis jeg skulle læse mig til det, så var jeg ikke blevet færdig endnu. Men i og med, at jeg lige er begyndt, og hun har de her mange år på banen, så er der rigtig mange ting, jeg slås med. Jeg har på et tidspunkt måttet stoppe mit trinarbejde for at arbejde med jalousi. Jeg var sygelig jaloux.
Kan du fortælle, hvad tror du, eller hvordan kommer man over jalousien? Den er jo så rodfæstet nede i kroppen, ikke?
Ja, men for mig var det sådan, da jeg hørte alle de her mennesker tale om det, der var det sådan lidt ligesom, okay, det er sådan, verden er. Ligesom om, i stedet for at gå og æve mig over, at jeg ikke fik min vilje, og verden ikke var, som jeg havde gået og bildt mig ind, så fandt jeg ud af, at verden var anderledes. Så jeg så det som en gave. Altså her har jeg fået at vide, at det er sådan her verden er. Og hvis jeg så lever efter det, hvis jeg ikke har modstand på livet, jamen så går det meget bedre. Og jeg fik at vide, hvorfor jeg reagerede, som jeg gjorde. Og hvad det gjorde ved andre mennesker. Er jeg rent faktisk, min frygt, den rent faktisk skabte det, jeg var bange for.
Ja.
Og derfor så
Det er derfor, der står i Bibelen, at ordet skaber det, det nævner.
Det er præcis.
Så vi kan vælge de begreber, som skaber dårligt, og vi kan vælge de begreber, der skaber godt.
Ja. Der, hvor jeg lægger min energi, det får jeg.
Ja, netop.
Uanset om det er glæde eller frygt, eller hvad det går ud fra, så er det det, der skaber.
Vi burde måske nok sige AA. Det er jo oprindelig en amerikansk foretagelse, som jeg husker det.
AA var det første 12-trins fællesskab, som blev lavet.
Og i Amerika, ikke?
Jo, af Bill og hans marker der, som lavede, lavede programmet. De var begge to kristne, men de valgte at holde religion udenfor, og ligesom jeg kaldte det en højere magt, for ligesom at gribe.
Det var en genistreg, jo, i virkeligheden.
Det må man sige. Og jeg ser også i dag, at rigtig mange fra fællesskaberne, når de har taget de 12 trin, jamen de søger kirkerne for ligesom at sætte et navn på deres højere magt. Det, der så er problemet i visse tilfælde, det er, at som jeg også har oplevet nogle steder, at kirken ikke har så meget tilbud nogle gange. Mm. At nogle gange, ikke altid, men nogle gange, så er kirken lidt firkantet. Og når man så kommer for et fællesskab, og alt er okay, og du bare er, som du skal være, og opvokset med den der tæsk over nakken der hele sit liv, og så endelig finder ind til kernen af sig selv, og så kommer man i kirken, og lige pludselig, jamen, så er man stadigvæk ikke god nok. Det er lidt et problem for mange.
Har du oplevet sådan noget? Du bør ikke nævne kirker.
Nej, men ja, altså jeg har de mest fordømmende mennesker, jeg nogensinde har mødt, det er nogen, der går i kirke hver søndag og betegner sig selv som kristne.
Altså, det er en sjov ting, ikke? Altså, jeg kan stå og tale om det tit, at bedst som vi taler om det rent smukkeste, så hiver vi det beskidte undertøj op af vasketøjskurven. Ja. Og det er en meget, meget mærkelig ting, men jeg er kommet frem til, at det er rasende svært at tale om det smukkeste, uden at komme til at tænke på det grimmeste. Det er ligesom om, at tankerne forsvinder over i den forkerte retning. Men det er jo... Altså, det er jo der, vi hele tiden skal revurdere os selv som præster eller som menigheder. Hvad er det, vi kan? Hvad er det, vi skal? Hvad er det, vi er sat op til at gøre?
Det tog mig rigtig mange år at erkende, at jeg var kristen. Det er faktisk først det sidste år, hvor jeg ligesom... hvor jeg har ville set Holy Ones på min vest og ligesom erkende, at jeg føler, at jeg er kristen.
Som det sidste år, altså...
Ja.
2015.
Ja, selvom jeg er gået i kirke og længe har troet på Gud. Mm. Fordi for mig, at om folk kalder det højere magt, eller naturen, eller Jesus, eller Gud, eller hvad de kalder det, jamen for mig så er Gud er Gud. Vi beder bare til ham og tror på ham på forskellige måder.
Men når jeg nu inviterer dine pals fra fællesskabet, fra Kosa. Så kommer der vel en række mennesker på forskellige steder i den erkendelse af, at de er kristne, eller er der også nogle af dem, som er buddhister, eller muslimer, eller noget fuldkommen fjerde?
Vi har et medlem, der er buddhist. Mm-hmm. Altså, vi beder til vores... Vi har ikke regler om... Man skal ikke være kristen for at være medlem. Man skal have en tro på en højere magt. Mm-hmm. Og jeg har også... der er selvfølgelig forskellige steder, og jeg har også oplevet, at når folk kommer og ligesom måske ikke rigtig ved, om de tror på Gud, fordi at de har oplevet Gud som jeg også har oplevet ham, for jeg var barn, som sådan en straffende Gud, en man skal have ærefrygt over for. Ja. Og så finder ud af, at Gud er faktisk kærlighed, og Gud elsker mig, som jeg er, fordi han har skabt mig. Så får folk et helt andet billede af tro og Gud, og så oplever jeg faktisk de venner. Jeg har endda oplevet, at vi har en Facebook-gruppe, der hedder Corsa Nation, hvor vi har over 5.000 medlemmer på. Og der er faktisk oplevet folk, som starter med at følge med på vores side, bare fordi de kører motorcykel, og så rent faktisk er blevet kristne, fordi de har set en anden side af kristendommen, end de er vant til. Der, hvor de kommer fra. Mm-hmm. Og det synes jeg er smukt, at man ligesom kan bære budskabet, i stedet for at gå ud og slå folk oven i hovedet med Bibelen, jamen, så kan man bare vise dem, sådan her er vi. Og så har det rent faktisk en positiv udvikling på de mennesker omkring en. Altså jeg følte lidt i starten, hvor jeg blev kristen, så følte jeg lidt, specielt da jeg mødte de her mennesker. Og de er jo alle steder. Der er fordømte mennesker overalt, men der følte jeg lidt, at jeg havde bare skiftet min kamp ud med Bibelen, men mit liv blev stadigvæk styret af frygt og fordomme. Mm. Og det havde jeg ikke lyst til. Mm. No. Så derfor så valgte jeg så en anden vej.
Er det ikke nu, vi skal have et glas vand?
Det kunne godt være.
Det her er programmet Mikrofonholder. Vi er i Christianskirken i København med præst Flemming Kless, der møder Thomas Vestergaard, som blandt andet er præsident i hans egen kristne motorcykelklub, Knights of St. Anthony. Thomas Vestergaard fortæller om sin vej væk fra det nazistiske parti DNSB, der har været en lang kamp mod afhængighed og had, hvor hans tro har hjulpet ham. Men ikke alle kristne bakker op om motorcykelklubben.
Nå, Thomas, vi fik lige vi spiste lige en småkage.
Jamen, det gør der lige så.
Og vi nu har fået vand og småkager, og så er det ikke meget godt? Lige fik en lille hjertestyrkning her. Thomas, det som vi snakkede, eller det du fortalte om før, og som jeg også godt... altså, jeg oplever bare som om, at du har været i det gamle testamente i dit forrige liv, så at sige. Og nu er du på vej ind, eller er inde i det nye testamente. Og det interessante ved, at man kan godt have en eksistens i det gamle testamente, som går i det nye testamente, det er, at det gamle testamente forudsætter, at det nye testamente kommer. Altså det der med Jesus, og at fordømmelse dur ikke, og man skal finde sit nye liv og den nye kærlighed. Hvordan og hvorledes det nu skal beskrives, det kan beskrives med mange, mange stemmer og på mange måder. Men, altså jeg har jo indtrykken af, at du har været ude for meget for fordømmelse. Det, og også for kristne, er det rigtigt?
Ja, rigtig meget.
Hvorfor?
Jamen, det er jo fordi, at som jeg tror... fordi at de ligesom også har brug for, at deres verden er sort-hvid, ligesom jeg havde dengang, jeg var nazist. Mm. At så kan de bedre håndtere virkeligheden. Og ja, det er sådan set den eneste ting, jeg sådan ligesom kan sætte en finger på. Jeg tror, det må være derfor. Mm. Jeg har prøvet rigtig meget, altså specielt har vi har prøvet at starte en afdeling op i England på et tidspunkt, hvor en anden kristen klub faktisk ringer til vores medlemmer og truer dem på livet og fortæller dem, hvor deres kone arbejder, og hvor deres børn går i skole og sådan noget. Og det er jo ikke rart, men det var også noget med, at for det første, så ville de ikke have en anden kristen klub i England, fordi de mente, at de havde ligesom eneret på det. Og så var vi jo heller ikke rigtig kristne, fordi vi havde folk med, der ikke var kristne. Erkendt kristne. Og det for mig, der er ved at være kristen, det er at vise vejen. Det er ikke at fordømme andre mennesker. Og jeg tænker, at hvis folk gerne vil være med, jamen, så må det også være, fordi de har et eller andet ønske om. Altså, fordi vi ligger ikke skjult på, at vi bærer bordbøn til vores chaptermøder, og vi beder for hinanden, hvis vi har problemer. Vi kører rundt med et kors på ryggen. Så der er, det lugter lidt af fisk, ikke? Altså, så hvis man ved det...
Det lugter så... lidt nærmest af sådan et bønnemøde. Nå, får I også kaffe?
Det gør vi da.
Og småkage?
Det sker. Men altså, det er der så nogen, der mener, at det er ikke...
Det er ikke ordentlig kristendom.
Det er ikke ordentlig kristendom.
Altså, det er jo det mest horrible sludder, der selvfølgelig kan blive sagt. Og jeg fornemmer også, det ved du godt. Men det er jo klart, at fordømmelse, det gør jo noget. Og det vil altid skabe sådan en lille bule i selvforståelsen, at andre kigger på en og dømmer en ude. Mm. Eller også bliver man rasende. Nu kan vrede en gang imellem godt være vældig positivt. Jeg sad i går og så en dokumentar om forsangeren i Sex Pistols, John Lydon, som er en af mine helte. Ja. Han fik meningitis som helt som barn, og den eneste årsag til, at han kom tilbage, fordi han glemte alt. Han vågnede op efter 4 måneder i totalt mørke, så vågner han op og skal bruge resten af sin barndom på ligesom at finde ud af, at hans mor og far var hans mor og far, og han havde sprog, og han havde en begrebsverden. Og det gjorde han kun ved at være indet rasende for at komme tilbage, og så blev han til forsangen af Sex Pistols. Ja. En af de klogeste mennesker, man englænder i dag, altså det er John Lydon. Nå, never mind. Men fordømmelse gør noget. Og kristendom er jo i virkeligheden... et fuldkommen ubevogtet mål for for fordømmelse. Altså hele korsfæstelsen, hele fordømmelsen af Jesus er jo et stort arketypisk eksempel på fordømmelse. Og selvom man jo ikke kan sige, at folkekirken i dag ligesom oplever fordømmelse, så kan vi godt selv have en tendens til at fordømme andre, fordi vi peger fingre af dem og siger, de er ikke lige gode nok. Mm. Men er der nogen ting, fordi vi skal også holde os lidt kritisk til, hvad du siger, ikke? Er der nogen ting, som egentlig burde være sådan lidt fordømme? Der, altså, du burde have noget fordømmelse for et eller andet.
Sikkert.
Hva?
Altså, jeg er jo ikke perfekt. Jeg er jo bare et menneske, ligesom alle andre.
Hvis man nu skal finde ud af, hvor du ikke er perfekt ved din egen beskrivelse, hvor er det henne?
Jamen, det er jo, hvor jeg ikke er perfekt. Ja, der fik du godt noget ram på mig der. Jamen, jeg føler jo, jeg har jo stadigvæk det der med, at jeg skal bekræftes.
Mm. Har du en kæreste i dag?
Nej, desværre. Og det var blandt andet også en af tingene, der gjorde, at det gik i stykker, fordi at vi fik fortravlt med andre ting. Og så følte jeg mig ikke. Jeg begyndte ikke at føle mig attraktiv, og føler, at jeg ikke var god nok. Jeg begyndte at miste mit selvværd og sådan nogle ting, fordi vi begyndte at tage afstand fra hinanden. Og det er jo så på grund af min fortid, at jeg stadigvæk har de her ar, som kommer til udtryk. At for mig er det rigtig vigtigt, at jeg ligesom kan blive bekræftet i et eller andet, at jeg er god nok. De der ord, som min far bankede ind i hovedet på mig med, at du er ikke noget, du bliver ikke til noget, du kan ingenting. Altså, det bruger jeg jo også rigtig meget i mit liv på at bevise, både over for mig og andre, at jeg godt kan.
Mm.
Altså, uanset hvad. Altså, den her klub, jeg har startet, den har jeg jo startet for min eget skyld mest. Altså, fordi at jeg havde brug for nogen at køre med, der så verden på samme måde, som jeg gjorde.
Ja.
Altså, jeg har været så så heldig, at der er rigtig mange andre, der også synes, det er en god idé, så det er vokset fuldstændig ud af proportioner af, hvad jeg havde forestillet mig overhovedet.
Mm.
Det er jo så bare godt. Det er jo for mig, at det er jo så tegn på, at det er godt, det jeg gør.
Vil du have tid til at have en kæreste i dag?
Ja, det vil jeg.
Hvem med dine børn, ser du dem?
Ja, jeg har min søn, han er autist, han bor i Jylland. Ham besøger en gang om måneden. Min mindste, hun bor på institution, hun er hjerneskadet. Hende besøger en gang om ugen. Og min ældste datter har jeg så lidt kontakt med. Hun er i gang med uddannelse, så, og er lige flyttet
og
i lejlighed. Hun er 120.
Hold nu op.
Lige flyttet i lejlighed med sin kæreste og noget, så hun har nok at se til.
Ja.
Hun har ikke tid til at gå og se, hvordan hendes gamle far har det hver dag.
Men ringer du op til hende en gang og siger, at det er lang tid siden, du har ringet til din gamle far?
Ja, og så er hun konditor, så kan jeg jo få hende til at lave en kage en gang imellem. Og
okay,
noget, så
det er da i orden. det er i orden. Men I har et godt kærligt forhold til
det. Ja, vi har et godt kærligt forhold.
Så du har været en meget bedre far, end din barndom ligesom pegede retning af?
Nej, det har jeg ikke. Jeg er blevet det.
Ja.
Min datter ved i dag, at min store datter ved i dag, hun er nok den, der har mærket mig mest fra gamle dage. Det har de andre ikke så meget, fordi vi gik fra hinanden hurtigere. Men hun ved i dag, at hun kan komme til mig med hvad som helst, og jeg elsker hende.
Mm.
Det vidste hun ikke, da hun var yngre. Jeg har aldrig fortalt hende, jeg elsker hende, fordi det havde jeg ikke fået at vide af mine forældre.
Nå.
Det var faktisk, da jeg fik min mindste datter, hvor moren til hende så fortæller mig, Thomas, du skulle huske at fortælle dine børn, du elsker dem.
Mm.
Hvor jeg faktisk får helt chok, fordi, nå ja, selvfølgelig skal jeg det, men jeg er bare ikke, det er jeg ikke vant til. fordi det har jeg jo ikke selv blevet fortalt. Så jeg skal anstrenge mig for at gøre det. Jeg skal tage mig selv i det, så nu er det længe siden, det skal du lige huske at gøre. Det er ikke noget, der ligger naturligt for mig.
Heller ikke over for dine kærester?
Jo, for mine kærester. Men det er lige så meget, fordi at jeg har brug for den der...
At du har brug for svaret?
Jeg har brug for svaret, ja.
Ja, jeg elsker også dig.
Ja.
Ja. Gælder det også den modsvært sæt vej rundt, hvis de har sagt, jeg elsker dig, sagde du, har du så også sagt det igen?
Ja, det gør jeg altid, fordi at det er vigtigt for mig. Det er ikke fordi, jeg ikke gør det, men jeg har bare brug for at italesætte det. Det er vigtigt for mig, jeg har brug for at høre det. Det bliver bedre, og det er blevet bedre igennem årene. Mm. Men det ligger der stadigvæk.
Nu ringer du til mig om nogle år, og så siger du, at jeg skal giftes. Vil du gifte mig? Så siger jeg ja. Hvad er det for en... hvad er din... ja, du griner. Hvad er din drømmekvinde? Hvad er hun for en?
Ja, hvad er min drømmekvinde?
Har hun en motorcykel?
Altså, jeg har ikke så mange krav. Jeg vil faktisk bare nyde livet, og så vil jeg have det godt. Og hvis kemien er der, jamen, så alder betyder ikke noget. Det gør det ikke. Og hårfarve eller noget. Jeg har en svaghed for rødhåret, men min motorcykel er også rød.
Det tror jeg, lytterne godt kunne fornemme her for et stykke tid siden, da du fortalte om hende, du mødte nede på
AA.
Ja. Okay, men din motorcykel er også rød.
Ja, den er også rød. Hun er også rød.
Og hun er også rød. Vil du gerne giftes i en kirke?
Jeg tror ikke, at jeg vil giftes. Og det vil jeg fordi samfundet i dag er bygget op sådan, så hvis jeg gifter mig, så bliver jeg straffet økonomisk. Og i og med, at
fordi du har en pension for posttraumatisk
stress. Ja. Så hvis jeg gifter mig med en eller anden, hvis hun så har arbejde eller noget lignende, eller hvis hun også er på pension, jamen så mister vi 5.000 om måneden til sammen. Ja. Jeg er så heller ikke sikker på, at jeg kan bo sammen med nogen fast. Det er jeg også for skadet til. Jeg boede ikke sammen med min tidligere kæreste. Vi havde hver vores lejlighed.
Fordi hvad sker der, når du har folk for tæt på?
Så vokser alle de der dårlige tanker med, om er jeg nu stadigvæk god nok, og bekræftelsen og alle de der ting. Så skal jeg være endnu mere på vagt.
Ja.
Og opmærksom.
Og når du ikke bor sammen, så kan du ligesom trække dig tilbage?
Så kan jeg trække mig tilbage og mærke efter i mig selv, så jeg ikke kommer derhen, hvor jeg ikke vil være. Og så kan jeg ligesom... Så kan jeg også være der 100%, når jeg så er sammen med min kæreste.
Thomas, vi har kun lidt tid tilbage. Der er mange ting, PTSD burde vi i virkeligheden også have talt om. Vi burde have talt om, ufattelig mange ting. Er der noget, du ikke har spurgt mig om, som jeg burde have... som jeg burde svare på, stå til regnskab for?
Ikke så meget andet, end at det har været rart for mig at snakke med dig i dag. At jeg ligesom er blevet bekræftet i, at jeg ikke nødvendigvis er en dårlig kristen. At det er okay at være mig selv og tro på den måde, som jeg tror på. Så tak for det.
Jamen, tusind tak. Det gælder lige så meget mig, at det har været en stor oplevelse for mig. Fordi det altid er en oplevelse som præst at møde mennesker, som søger sandheden. Det er dejligt. Kom igen.
Det vil jeg prøve. Tak.
Det vil godt.
Du har lyttet til mikrofonholder med Thomas Vestergaard, præsident for den kristne motorcykelklub Knights of St. Anthony, og om hans fortid med afhængighed og nazisme. Han talte med præst Flemming Pless i Christianskirken i København om tro, had og kærlighed. På Radio 24/7's hjemmeside under mikrofonholder kan du genhøre denne og andre samtaler. Programmet her var produceret af Amanda Schwartz Nielsen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.